Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби 10 декабрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. 6 полиция кызматкеринин өмүрүн алган Каирдеги жардыруу үчүн жоопкерчиликти Хазым кыймылы тобу өз мойнуна алды. 9 декабрда болгон теракт баш калаадагы өткөрмө пункттардын биринде ишке ашкан. Алдын ала маалыматка караганда бомба таштанды салган челеке коюлган. Египет бийлиги Хазым кыймылын өлкөдө тыюу салынган мусулман агайындар кыймылы менен байланышы бар деп эсептейт. Соңку бир нече айдын ичинде бул топ Египетте бир катар чабуулдарды жасаганын мойнуна алган. Август айында топтун согушкерлери өлкөнүн жогорку мамы Али Жумага кол салышкан. Өзбекстанда союз учурундагы лидер акталды. Инамжан Усманкожоев жогорку соттун чечими 18 ноябрда колуна тийгенин Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Ал өлкөнү кайра куруу жылдары жетектеп пахта иши деп аталган коррупциялык иш боюнча 1989-жылы эркинен ажыратылган эле. 86 жаштагы Усманкожоев 1983-88 жылдары Өзбек СССРнын башында турган. Ал коррупцияга айыпталып 1989-жылдын декабрь айында 12 жылга эркинен ажыратылган. Усманкожоев 1990-жылы эркиндикке чыккан, бирок анын соттолугу алынган эмес. Инамжан Усманкожоев өлкөнү 1989-жылдан бери башкарып келген Ислам Каримов көз жумган соң гана акталды. 1980-жылдардын ортосунда коррупцияга каршы күрөш кампаниясы башталганда Орусия жана Өзбекстанда жооптуу кызматтарды ээлеген 800 адамга кылмыш иштери козголгон. 4000 ашуун киши, анын ичинде Советтик Союздун ички иштер министринин орун басары Леонид Брежневдин күйөөласы Юрий Чурбановта камак алынган. Черногорияны Барак Обаманын президенттик мөөнөтү аяктаганча НАТОго киргизүү үчүн акылсыз аракеттер жасалууда. Мындай пикирин бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Германияда Европа коопсуздук жана келишим уюмунун жыйынынын алкагында билдирди. Октябрь айында Черногорияда 21 киши, анын ичинде Орусиянын 2 жана Сербиянын 3 жараны төңкөрүш уюштуруу аракетине шектелип кармалышкан. Атайын кызматтардын билдирүүсүнө караганда алар НАТОго кирүүнү колдогон өкмөттү таркатуу аракетин көрүшкөн. Аскерий альянс Черногорияны мүчө болууга 2015-жылдын декабрь айында чакырган. Ал эми быйыл майда эки тарап ортосунда протоколго кол коюлган. НАТОго мүчөлүккө кирүү процесси 2017-жылдын жаз айларына чейин ратификацияланышы керек. Кыргызстанда жер сууну булгаган айдоочуларга айып салынды. Быйыл жыл башынан бери Бишкек Ош жолунда аварияга кабылып күйүүчү майы төгүлгөн бензовоз айдоочуларына 1000 сомдон 7000 сомго чейин айып пул салынды. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция билдиргендей, 2016-жылдын январынан бери аталган жолдо күйүүчү май ташыган жүк унааларынын катышуусунда 7 жол кырсыгы катталып, бензин, соляркалар талаага жана дарыяларга төгүлгөн. Айдоочуларга экологияга зыян келтиргени үчүн айып пул салынды. Күйүүчү май жеткирүү менен алектенген BS Petrol ишканасына эрежелерди сактабай, суу ресурстарына келтирген зыяны үчүн 525 миң сом доо коюлду. Ишти Чүй облусунун Жайыл райондук соту карап жатат. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон медиа каражаттарында жана социалдык тармактарда жайнап кеткен жалган маалыматтардын агымына каршы күрөшүүгө чакырды. Анын айтымында акыркы кезде социалдык тармактарды зыяндуу, чындыкка коошпогон маалыматтардын тумоосу каптады. Клинтон бул толкунга мамлекеттик жана жеке сектордун деңгээлинде бөгөт коюуга чакырды. Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө Хиллари өзү да интернеттен таркатылган жалган маалыматтардын курмандыгы болгонун кошумчалады. Андайлардын биринде, маселен, Хиллари Клинтон жана анын шайлоо штабынын жетекчиси Джон Подеста Вашингтондогу пиццериялардын биринде балдарды сексуалдык эксплуатацияга тартышкан деп жазылган. Социалдык тармактарда бул жалган маалымат Пиццагейт деген аталышта тараган. Дүйшөмбүдө дал ушул пиццерияга курал менен чабуул койгон Түндүк Каролина штатынын тургуну кармалган. Ал чуулуу жаңылыктар боюнча чындыкты билейин деп ушул кадамга барганын түшүндүргөн.
Акыркы жаңылыктар мен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Кубат Касымбеков даярдады.
саламатсыздарбы? Узап бараткан аптада Борбор Азия чөлкөмүндө бир катар урунтуу окуялар болду. Эң эле маанилүүсү Өзбекстан жаңы президентин тандады.
Шавкат Мирзиёевич Мирзиёевди
жактап, шайлоочулардын 88.61% добуш берди.
Казакстандын Ак Төбө аймагында масштабдуу атайын операция жүргүзүлсө, Тажикстанда Орусия колдонгон аэродромдун кеңейтилиши боюнча кооптонулар айтылды. Түркмөнстан акча тартыш болгонуна карабай, Каспий деңизинде жасалма арал куруу планын жарыялады.
Чет элдик адистер аралдын пайдубалын түзө турган негизги платформаны экологиялык мониторингден өткөрүшүүдө.
Микрофондо Кубат Касымбеков, алды менен Өзбекстандан баштасак. Өлкөнү дээрлик 27 жыл башкарган Ислам Каримов көз жумгандан кийин өзбек эли биринчи жолу жаңы президентти шайлады. Президенттин милдетин аткарып келген 59 жаштагы Шавкат Мирзиёев добуштардын 88% ашыгын топтогону бул аптанын башында белгилүү болду. Шайлоого көз салууга уруксат берилген Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары бул добуш берүүнүн жыйынтыктары өлкөдө реформаларды өткөрүү зарылдыгын көрсөткөнүн билдирди. Мирзиёев шайлоодон кийин тарапкерлерине ыраазычылыгын айтты.
Баарыңыздарга рахмат. Добуш берүүнүн бул жогорку пайызы абдан күтүүсүз болду. Мен муну узак убакытка чейин унута албайм. Бул биз маркум президентибиз Ислам Каримов чийген жол менен туура багытта кетип бара жатканыбыздын далили. Мындан сырткары бул өтө чоң жоопкерчилик. Биздин өнүгүү багытыбызды колдогондордун баарына ыраазымын.
Шайлоодон кийин Өзбекстандан адаттан тыш кабарлар келди. Жаңы президент Шавкат Мирзиёев 27 өлкөгө виза режимин жойгон жарлыкка кол койду. Ошондой эле губернатор мэрлерди түш шайлоону сунуштады. Мындан тышкары советтик лидер Инамжан Усманходжаевке 27 жыл мурда чыгарылган соттун өкүмү жокко чыкканы дагы белгилүү болду. Ага чейин чейрек кылым бою абакта отурган дагы бир өзбек саясий туткуну дагы боштондукка чыккан эле. Мындай бошотуулар үчүн Өзбекстандын жаңы президентине мактоолор айтылганы менен эл аралык укук коргоо уюмдары жана оппозиционерлер күмөн саноо менен карап жатышат. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
86 жаштагы советтик лидер Инамжан Усманходжаев акыры кылмышкер деген атынан арылганына кубанып турганын азаттык айтты. Ал 1983-88 жылдар аралыгында Өзбек ССР'нын коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп иштеген. 1989 жылы коррупция менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылган. Эми Өзбекстандын жогорку соту 27 жылдан кийин бул өкүмдү жокко чыгарып Усманходжаевди катар кылуу кабардар кылган. Мындай чечим 18 ноябрда кабыл алынган экен.
Мен бул күндү чейрек кылым күттүм. Эмне үчүн бул иш мынча создукту? Аны мурдагы жетекчилер эле билсе керек. Бул мага гана эмес, пахта ишине карата да акыйкат чечим болду. Чындыгында бул өтө туура эмес кылмыш иши болгон. Мен бул токтом үчүн азыркы жетекчиликке ыраазычылыгымды билдирем.
Деди мурдагы советтик лидер 27 жыл бою кылмышкер деген атты алып жүргөн Усманходжаев. СССРдин президенти Михаил Горбачевдин учурунда коррупцияга каршы өнөктүктүн алкагында Өзбекстанда жана Орусияда жогорку кызматтагы аткаминерлерге карата 800 чукул кылмыш иши ачылган. Анын алкагында Инамжан Усманходжаев сыяктуу 4000 киши абакка кесилген. Советтер союзу ыдырагандан кийин алардын көбү акталганы менен Усманходжаевдин өкүмү жокко чыгарылган эмес. Болгону 1990 жылы аны Өзбекстанга алып келип, боштондукка гана чыгарышкан. Ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев мындай кадамдын себебин сентябрь айында көз жумган президент Ислам Каримовдон башка эч ким билбестигин айтат. Ноябрь айында Өзбекстанда саясий туткун болуп, чейрек кылымдай абакта отурган ишкер жана мурдагы депутат Самандар Куканов эркиндикке чыккан. Айрымдар мындай бошотуулар үчүн 4 декабрда президент болуп шайланган Шавкат Мирзиёевди даңазалашканы менен Түркияда башкалкалап жүргөн өзбек оппозиционери Мухаммед Салих бул шайлоо алдындагы шоу болгонун айтты.
Бу Шавкат Мирзиёев, яны бүгүн кече шайланган президент шайлоо алды кампаниясы ичинде Самандар Кокановго окшоген ошо узак жылдар.
Жакында шайланган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев шайлоо кампаниясы учурунда Самандар Коканов сыяктуу узак жылдар түрмөдө отурган кишини азат кылды. Аны шайлоодо өз пайдасына колдонуу аракетинин чынында таасири болду. Мирзиёев келди. Эми чоң өзгөрүү болушу ыктымал деген үмүттөр жаралды.
Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, бул адамдар коммунисттик тарбия алган лидерлердин шакирттери, Каримовдун жолун жолдоочулар. Булар эч качан элдин акыйкат азаттыкка жетишин каалашпайт. Андай болчу болсо, булар ал жерде отурбаш керек. Ошон үчүн шайлоо алдында жасаганы уруш талашсыз тактыга отуруу, башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринде да жаңылык болушун күтпөйм.
Ошон үчүн шахсан мен булардын мындан кийинки амалдарында ям, иштерде ям бир жаңылык урушун күтмөйм.
Деди азаттыкка Түркияда ондогон жылдар бою баш калкалап жүргөн оппозиционер Мухаммед Салих. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму да жаңы шайланган президент Шавкат Мирзиёевди Өзбекстандагы адам укуктары боюнча реформа жасоого чакырды. Уюм президентти саясий туткундарды бошотууга, кыйноолорду токтотууга, коомго жана маалымат каражаттарына эркиндик берүүгө, мажбурлап ишке тартуу сыяктуу көрүнүшкө чекит коюуга жана 2005-жылкы кандуу анжиян окуяларына эл аралык иликтөө жүргүзүүгө үндөдү.
Гүлайым Ашыкеева баяндады. Өзбекстандагы соңку өнүгүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Эми Тажикстанга өтсөк, бул өлкөдөгү айны аскердик базасынын кеңейтилишине байланыштуу объекттин жака белинде жайгашкан кыштактагы үйлөр түрттүрүлмөй болгон. Ал жактагы тургундарга компенсация төлөнөрү айтылганы менен убада алигиче аткарыла элек экен. Мындан улам ал жактагылар кышында көчөдө калбайбызбы деп кооптонуп жатышат. Соңку айларда негизинен Орусия колдонуп келген бул аэродром баш калада Душанбеден 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Элиза Кенимбаева баяндайт.
Документы как бы все в порядке.
Равшан Дыхнаев айни аскери аэродромунун жака белиндеги кыштактын тургуну. Стратегиялык объекттин кеңейтилгенине байланыштуу анын үйү жакында түрттүрүлгөнү турат. Короосунун дубалы Равшандын уруксатысыз эле алынды. Расмий документтерге ылайык, анын үй мүлкү мамлекет тарабынан 550 000 сомониге же 70 000 долларга бааланган. Ал эми Дыхнаев болсо ага өмүр бою компенсация төлөп берилишин талап кылууда. Аткаминерлер так жообун бериши элек. Атургай анын үйү мыйзамсыз салынган деген кинени коюшууда.
То есть легализация тоже это фальшиво, это самозахват.
Менин баардык жагынан мыйзамга ылайык алган үйүмдүн документтерин туура эмес. Бул жер басып алынган деп жатышат. Андай эмес. Мен бул жакта 10 жылдан бери жашап, салык төлөп келбедимби? Эми эле кайдан баскынчы болуп калабыз? Мен компенсация гана талап кылып жатам. Аэродромдун кеңейишине эч каршылыгым жок. Кенемте төлөп берип, каалаганын кыла беришсин.
Мы платим вам налог, какой там самозахват?
Деген Равшан кошумчалагандай, ага бир нече жылдан бери жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, документтерин талап кылып, тынч жашатпай келишет. Анын коңшусу Рузмухаммад Махмадов да ушундай эле абалда экенин айтты.
Архив тараптан ham
документтерибиздин баарын Комил аттуу бала жыйнап кеткен. Ал райондо иштейт. Андан бери эч дайын жок. Биз ушул жерден агарып көргөнбүз. Келинди алдык.
Аскерий аэродромдун кеңейтилиши тууралуу кептер 13 жылдан бери уланып келет. 2003 жылы Коргоо министрлиги стратегиялык объекттин жанындагы кыштактын тургундары үчүн башка жактан жер тилкелерин да бөлүп берген. Мына ошондо Руз Мухаммад жана башка ондогон тургундардын документтери жыйналып кетип, артка кайтарылган эмес. Руз Мухаммад компенсация тургай сотто өз үйүнүн ээси экенин далилдей албай көчөдө каламбы деп кооптонууда. Азырынча бул жактагы тургундардын саны жана аларга төлөнө турган компенсациянын көлөмү тактала элек. Муну менен жакында түзүлө турган атайын өкмөттүк комиссия иш алып барары белгилүү болду. Бийликтин билдиришинче, эгер аэродромдун тегерек четиндеги үйлөр мыйзамсыз салынганы аныкталса, аларга эч кандай каражат төлөнбөйт. Аэродромдун жетекчилиги болсо, кеңейтүү иштерин башташты. Ал эми комиссия качан түзүлөөрү жана экспертиза качан жүргүзүлөөрү беймаалым. 2007 жылы аэродромду индиялык адистер реконструкциялашкан. Ага расмий Дели 70 миллион доллар бөлгөн. Объект ушу тапта баардык аскерий аба кемелерин кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Учурда Москва менен Душанбе ортосундагы эки тараптуу макулдашуунун алкагында бул аэродромду Орусия колдонууда. 2015 жылдын күзүндө Орусия Тажикстандагы 201 аскерий базасын тиг учактар жана аскерий унаалар менен күчтөндүргөн. Алар Айнедеги аэродромдо жайгаштырылган. Ошентсе да эки тараптын ырасташынча бул аэродромду Москвага ижарага берүү тууралуу сөз болгон эмес. Мындан тышкары объекти эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна же Европа коопсуздук жана келишим уюмуна мүчө мамлекеттер да колдоно алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан улуттук комитети, ички иштер министрлиги жана коррупцияга каршы күрөш кызматы 7 декабрда Актөөдө масштабтуу атайын операция өткөрдү. Операция өлкөнүн башка аймактарында да өткөнү кабарланды. 5 июнда жоон топ киши Актоодогу курал жарак саткан эки дүкөнгө кол салып, бир нече кишини өлтүрүп кеткен окуядан кийин соңку операцияга көпчүлүктүн көңүлү буруп турду. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Актоодогу операцияны Казакстандын улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги жана коррупцияга каршы күрөш кызматы бирге жүргүзгөнү белгилүү болду. Коопсуздук комитети сайтына жазган маалыматка караганда, мунай уурдого шектелип бир канча адам кармалган. Ошондой эле мунай ташыган цистерналар камакка алынган. Комитет мунай уурдагандарды калкалап жүргөн радикал салафизмди карманган адамдардан куралган кылмыштуу топтун да бир нече мүчөсү кармалды деп кабарлоодо. Бирок жалпы кармалгандар канчоо экени такталган жок. Алардын үйлөрү жана айрым ишканалар тинтилип атканы айтылат. Казак бийлиги азырынча мындан башка эч бир маалымат бере элек. Бул арада окуя болгон жерге барган казакстандык журналист Жайнагүл Жүрсүн менен байланышып, мындайча маалымат алдык.
Бул калаанын шетинде орналашкан. Сол жерде автобустарды, жолаушылар автобустары жана анын ичинде арнайы жаштактын сарбаздары отурат жана алар кезек-кезек күн өтө катты салкын азыр Актоодо бүгүн кезек-кезек алмашып тоңуп калмашын болор заводтун территориясын коршап турду. Мен ишке өтүп мунай өңдөө заводунун башчылары менен сүйлөшпөкчү болгонмун, бирок әлгі карулуу күзөт ишке карай өткүзбөдү.
Бул окуя болгон жерге барган казакстандык журналист Жайнагүл Жүрсүн болду. Коопсуздук комитети тараткан чакан маалыматта Казакстандын башка да аймактарында атайын операциялар башталганы кабарланууда. Бирок дал кайсыл жактар экени да такталган эмес. Казакстандын батышындагы Актоо шаары ушул жылдын 5 июнундагы куралдуу кол салуулардан кийин көңүл борборуна алынууда. Анда жоон топ киши шаардагы курал жарак саткан эки дүкөнгө кол салып, улуттук гвардиянын бөлүгүнө чабуул коюшкан. Расмий маалыматка караганда, кол салууда жана атышууда 7 киши мерт кетип, 40 чукул адам жарадар болгон. Бул окуяны казак бийлиги теракт деп атап, Сириядагы лидер аларды кол салууга үйрөткөн жана шыктандырган деп билдирген. Ошо кездеги 6 күндүк атайын операция маалында казак бийлиги радикал диний агым деп атаган топтун 18 мүчөсү жок кылынган. Кийин ушул окуяга байланыштуу кармалган 29 кишинин 7 өмүр бою эркинен ажыратылды. Дагы 2 узак жылдарга, калганы 2-ден 5 жылга чейин камалышты. Али Токтоконов, Азаттык.
Бул аптада Түркмөнстандан кызыктуу бир кабар келди. Түркмөн бийлиги Каспий деңизинин өзүнө караштуу бөлүгүндө жасалма арал курарын жарсалды. Өлкөдө азык-түлүк эки эсе кымбаттап, шекер жана суу майды сатууга чектөө киргизилген учурда мындай арал куруу канчалык негиздүү? Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Жармай формасындагы жасалма арал жакын арада Каспий деңизинин Түркмөнстанга караштуу бөлүгүндө пайда болоору тууралуу маалыматты 7 декабрда өлкөнүн мамлекеттик агенттиги жазды. Маалыматка караганда учурда түркмөнстандык жана чет элдик адистер аралдын пайдубалын түзө турган негизги платформаны экологиялык мониторингден өткөрүшүүдө. Көптөр бул долбоордун курулушун сынга алышууда. Алардын бири Азаттыктын борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер.
You know, I'd have to say in my opinion this is one of the craziest plans I think they've come up with to date.
Менчи алар бүгүн өтө акылга сыйбаган бир планды айтышты. Өлкөдө акча жок экенин баары билишет. Эл аралык валюта кору да бул тууралуу билдирүүсүн чыгарды. Каспий деңизинде арал кургуча ага сарталчу акчаны Түркмөнстандын башка жерлерин өнүктүргө жумшаса болмок. Каражатты Түркмөнстандагы айыл чарба долбоорлоруна же үй менен сыздандыруу тармагына салса болот.
Or new housing projects or something like that.
Аралдын жалпы аянты 160 гектар. Анын пайдубалы үчүн 2,5 миллион тонна кум алынып келинген. Азаттыктын борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер аралдын келечегин көрбөй турганын кошумчалады.
Why when you already have a resort area of Aza, why are you going to build
Аваза сыяктуу курорттук аймактар турганда Каспийде арал куруунун кажети барбы? Ал арал ким үчүн курулат? Андан ким пайда табат? Туристтер үчүн курулабы? Аваза шаары ансыз деле дээрлик бош турат. Каспийдеги жасалма арал өлкөгө көп туристти тартып келеби? Андан күмөнүм бар. Түркмөнстан зилзала көп катталган өлкө. Жер силкинүү ыктымалдуулугу бар аралга кимдин баргысы келет? Мен бул пландын максатын көрбөй турам. Акчаны сарптай турган көп тармактар турганда аралга кете турган акчанын пайдалуу экенин кимдир бирөөнүн далилдеп бере аларына ишене албайм.
Anyone could rationally justify spending the money.
Бул жасалма аралды курууга канча каражат сарпталары маалымдалган эмес. Ал эми ушул тапта Түркмөнстанда каржы-экономикалык кризис күчөп турганы белгилүү. Өлкөдө дээрлик бардык валюта операциялары токтотулган. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык маанилери кечиктирилип берилүүдө. Мындан улам доллардын көмүскө базардагы наркы 3,5 манаттан 7 манатка чейин көтөрүлгөн. Азык-түлүк эки эсе кымбаттап, дүкөндөргө кезекке тургандардын саны күн санап өсүүдө. Соңку жумада Ашхабад жана Түркмөнабад шаарларында азык-түлүк жер-жемиштер эки эсе кымбаттаганы байкалган. Төрт айдан бери мамлекеттик дүкөндөрдө шекер жана өсүмдүк майын сатууга чектөө киргизилди. Дашогуз шаарынын жашоочуларынын айтымында аталган азыктарды алуу үчүн алар 10 күн мурун кезекке турууга аргасыз болушууда. Кризис күчөп турган маалда азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 7 декабрда күчүнө кирди. 23 ноябрда президент Курбангулы Бердимухамедов бул мыйзамга кол койгон. Анда азык-түлүктүн жетишсиздигин алдын алуу үчүн тамактануу нормаларын жана калктын керектөөлөрүн сактоо менен экономикалык жана уюштуруу иш-чараларды даярдап ишке ашыруу зарыл деп жазылат. Түркмөнстанда орточо айлык 590 манатты же 100 доллардын тегерегин түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуялар мына ушулар болду. Аларды Кубат Касымбеков топтоду. Саламатта туруңуздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык, эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктар тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550-506-955 мобилдик номерибиз. Анда уктуруусуну баштасак. Элин уктуруусуна Ноокаттан Халдыралы Акбаров кайрылган, ал уулу Дадахон Халдыралы уулу 8 ай мурда Москванын Медведский районундагы 4-нчү СИЗОсунда кармалып турганын, аны радикализмге шекшип кармаганын, бирок Кыргызстандын коопсуздук кызматы кыргыз жаранын кайтарууга көмөк көрсөтөбүз деп сөз бергенден бери маалымат жоктугуна пушайман болуп жатканын айтат.
Ажыдан кайтып ал через Дубай Москвага келет самолетко. Анан кийин Якутияга барып, мэрин күрүүдө эки ай иштейт да, кайтып келип Москвада бир эки күн турганда ушу жерден кармап, ушу бойдон ушу кармаган боюнча бүгүн кечээн бир эчтекени доказат кылыша албай кармап турат да бекерден бекер. Биз эми айылада 14 адам жашайбыз, ондой акчабыз жок. Башында кармалганда 250,000 берсең балаңды коюп беремин деп мына ушу убакыткача кармап турушат да. Бизде ондой акча жок. Мындай кеткен мына адамдарга кайрылсам алар биз кат жөнөттүк. Аларга кат келген экен ушул жактан. Кыргызстан жаранын биз кармадык. Кандай уну автобиографиясын бизге жазып бер деп алар бизди үйүбүзгө келип текшерип андай мындай нерселер жокмо, кандай китептер бар сизде мындай деп. Бизде Куран хадистерден башка эч кандай табыш алмады. Телефондон бери текшеришип, алар уверен болуп анан кийин айтты, "Сиз кабатыр болмоң, мен кат жөнөтөм Москвага, эчтеке болбой келет балаңыз" деди. Мына ушу бойдон эч кандай бирдеке жыйынтыгы жок. Күтүп отурабыз да, күнү түнү эзилип, эне ата жаман болот экен да, балаңыз камакта отурса. Өкүнүчтүү жери бар, баласы Мадинада калган. Ошо 7 ай, 8 ай баласы энди жолго кирген бөбөгү менен аялы ошол жерде жүрөт азыр. Калып кеткен ошол жерде. Мен барайын десем акчам жок. Болбосо мындай хажыгамы немеге барып туруп ошол жерге көрүп келейин десем да акча таба албай атам да. Акбаров Калдыралы Ноокаттан.
Азаттык өз уктуруусунда бул жаран тууралуу маалыматка дагы кайрылат. Азаттыкка Ысык Көл районунун тургуну Бактыбек Бурабаев кайрылган, ал Ананиев айылындагы өздөштүргөн жерин иштетүүгө анын жер тилкесине кошуна жердин ээси Султан Мамбетов тоскоолдук кылып, бирде суусун, бирде жолун тосуп салып кыйнап жатканын айтат.
Ананиев айылынан плодопитомник участкасынан 5 гектар эски калган алмабак участоктарын сатып алып, ал жерди өздөштүрүп, каша кармап, эски алмабактарды жаш алмабакка айландырдым. Ал бирок ушул жерде бир тоскоолдук жаралды. Ананиев айылынын тургуну Мамбетов Султан Асанбекович алмабактын кызарып жакшынакай байлап турганын көрүп, жолдорду жабуу жана суга тарыктарын бүтөө менен тоскоолдук кыла баштады жер боюнча кошуна. Арыктарды бүтөө сугат сууларын кааласа берип, кааласа бербей коюу, жолдон кааласа өткөрүп, каалабаса өткөрбөй коюу иштерин 10 жылдан бери улантып келатат. Мен бул боюнча баштагы киргизги проземден, азыркы райондук архитектурадан, госрегистрдан арыктар жана жолдор боюнча суроо талап менен жазуу жүзүндө ал арыктар жана жолдор картада бар экендигин, генпланда бар экендигин тастыктаган маалыматын колума алдым. Бирок ошондой болсо дагы эмнегедир эле түшүнүксүз себептер менен жергиликтүү Ананева айыл өкмөтүнүн карамагындагылар Мамбетов Султан Асанбекович менен биргелешип жолдорду жана арыктарды аштыруунун ордуна берсе койсо өзү билет деген тыянакка такап тоскоолдук кылууларын улантууда. Бул иш боюнча прокуратурага дагы, милицияга дагы, сотко дагы кайрылдым. Баарлыгы бир гана сот чечиши керек деген тыянакка такап жатышат. А сот болсо 1 жылдан ашык убакыттан бери ар кандай түшүнүксүз себептер менен сот ишин созуп келатат. Мен Ысык Көл районунун Кашат айылынын тургуну Бурабаев Бактыбек Жумакадырович.
Биз аталган Ананева айылынын тургуну Султан Мамбетов менен байланышка чыкканыбызда ал Бактыбек Бурабаев өзү кошуналардын тынчын алып, туш келди жол ачып, бирөөнүн жерлерин бүлүккө салып жүргөнү маалым кылды.
А так соттор болду, Чолпондодон да сот болду. Чолпондон соту деген айыл өкмөтү чечсин деди. Айыл өкмөт менен депутаттар комиссиясы, жер адистери бүт бары биригип туруп эметкен. Менин кызыл китебим бар жерден, жол ачам, арык ачам деп мен уже ошол актын баарын алып берип көтөргөн, мен көтөргөн өзүмдүн үстүмөн ошентип кызыл китеби менен талаш атпайбы. Мен кантип өзүмдүн кызыл китебимдин ортосунан мен ага арык жол берем же карта эчтеке жок. А бул жерде азыр тиги мен эле эмес, бул жерде деген бир 30-40 орустар бар мен мененчи, биякта жанымдагы. Алар дагы эметти, чакырттырса келбей, алардан качып барыр, мен ал элсиз кече албайм да, ал эл аякта деген 20-30 хозяин бар ал жерде орустар.
Сиз Азаттык радиосунда Эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Бишкек шаарынын тургуну Автандил Чаргынов байланышка чыккан. Ал Бишкектин Жал 15 кичи районундагы көп кабаттуу 11-чи үйдүн лифти бир айдан бери иштебей жатканын, Бишкек лифт ишканасы жашоочулар качан гана 7000 сом каражат топтоп беришсе оңдоп беребиз деп көңүл бурбай жатканын айтат.
Биздин домдун лифти иштебей турат, бир айдан ашып баратат уже. Жал 15 микрорайон. Дом 11, бир ай мурда лифти токтотуп, объявление жазып коюшуптур. Лифт токтотулду, но могу номерге чалга деп городской номер коюп коюптур, ошого мен звонить этсем. 3 тросуңарды алмаштырыш керек, ага канча бир 7000 сомдун тегерегинде айтты го дейм эми. Ошол акчаны силер домдугулар чогултушуңар керек, анан кийин бизге берсеңер биз оңдойбуз дешти да. Анан эмнеге силер оңдошуңар керек деп эметкен деле жокмун. Анан домдогуларга айтсам эч ким чыгынбай койду, ой өздөрү жасасын, биз эмнеге төлөйбүз деп ишентип коюшту. Ошо менен лифт үйдү иштебейт да, билбейм эми. Келинчектинде боюнду бар болчу, уже 7 айдан ашты, уже эшикке чыкпай калды, азыр 8-этажда турабыз. Анан билбейм эмнеге кылыш керек экенин. Автандил.
Бул маселени иликтегенибизде Жал 15 кичи районундагы көп кабаттуу 11-чи үйдүн лифтин Алото лифт ишканасы тейлей турганы анык болду. Ишкананын жетекчиси жашоочулар акча чогултмайын, лифт оңдолбойт деп жооп узатты. Себеби баштапкы келишимде ушундай көрсөтүлгөн.
Трос алмаштырыш керек турбу, акча чогултуш керек экен дейли. Жителдердин иштери, аны биз каякта, биз жолдобуз бактын аны. Биз эчтеке жардам бере албайбыз. Долбоордо бар, бизге андай чыгартууну кирбейт. Трос, чоң двигатель, лебедка, ошолордун баары добро кирбейт, аны за счет жителей. Чечсин, акча чогултсун, андай чоң деле акча эмес аларда. 7000 бөлбөйсүңөр 21 квартирага. Бөлгүлө 21 квартирага. Анан мындай болуп атпайбы, биз тросту алабыз, жумушун бекер кылып атпайбыз, транспортировка жумушун дагы бекер кылып атабыз биз.
Эл үн аркылуу Сосновкадагы үй бүлөлүк балдар үйүнүн жетекчиси Вадим Яшин коомчулуктан колдоо сурап кайрылган.
дорогие радиослушатели, я вот папа большого семейства, у нас 28 деток. И мы живем в бывшем дачном поселке, но здесь хорошо, в природе. И мы сейчас...
28 балаус менен Сосновканын четинде жашайбыз. Бул жерде үйдүн курулушу 90%га бүтүп калды. Болгону дагы эшик терезесине каражат жетишпей жатат. Андыктан биз коомчулуктан жардам сурайбыз.
И поэтому 90% вот мы уже выстроили этот дом. Он будет двухэтажный, большой, просторный, большая гостиная будет. Нам остается вот только небольшие мелочи, отделочные работы, там, двери. Поэтому просьба, если у кого-то для этого открыто сердце и есть такое желание помочь, можете обращаться через редакцию или напрямую. Телефон 0558-82-76-44 или с моей женой 0555-714-052. И огромная вам благодарность за помощь детям. Мы верим, наше движение «Кыргызстан без сирот», и мы верим, что каждый ребенок, он должен жить в семье. Яшин, Вадим.
Сосновкадагы үй-бүлөлүк балдар үйүнө жардам колун сунгусу келгендер үчүн байланыш телефону кайталап кетейин. 0550-82-76-44. Азаттыктын элин уктуруусу аркылуу Бишкек шаарынын тургуну Турдукан Ибрагим кызы өзү жазган «Добушуңду сатпа» деген ырын окуп берди.
Түптө ялбай, үмүтүмдү убарамын, түптө берсе азаттык кубанармын, түбү түшкөн мансап корго добуш сатып, түптү элим түгөнбөгүн суранарым. Актай албай, үмүтүмдү убарамын, актап берсе азаттык кубанармын. Арам ойлуу мансап корго добуш сатып, айкөл элим алдын багын суранарым. Айкөл элге айтып койгон суранамын. Жамай албай, үмүтүмдү убарамын, жамап берсең азаттык кубанармын. Жалганы көп мансап корго добуш сатып, жалпы журтум жаңыл багын суранамын. Жалпы журтка жарыя кыл суранарым. Улай албай, үмүтүмдү убарамын, улап берсе азаттык кубанармын. Уру мышык мансап корго добуш сатып, улуу элим уурдалбасын суранарым. Улуу элге угузуп кой азаттык суранамын. Турдукан Ибрагим кызы.
Ушун менен элин уктуруусу согуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик телефонубуз 0550-50-69-55, а WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча кезектеги референдум ушул жекшемби күнү өткөрүлүп турат. Бул ирет эл эмнеге добуш берет? Деги эле бул жолку референдум эмнени өзгөртөт? Азаттыктын кезектеги ыңгайсыз суроолор телепрограммасында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева өткөргөн талкууга Кыргызстандын өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов жана эки судья юрист Клара Соронкуловалар катышты. Анда азыр назарыңызда ошол талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Оолу баш мыйзамга киргизиле турган айрым өзгөртүүлөр менен кыскача таанышып алып, анан талкууга өтсөк.
Жогорку кеңеш депутаттарынын ыйгарым укуктары учурдагы баш мыйзамда эл өкүлү депутаттык ишин башка мамлекеттик кызмат менен чогуу алып кете албайт. Сунушталган долбоордо премьер-министр же биринчи вице-премьер-министр болуп дайындалса да анын депутаттык мандаты сакталат.
Премьер-министрдин укук милдети. Азыркы конституцияда министрлерди премьер-министрдин сунуштамасы менен президент кызматтан бошотот. Сунушталган долбоордо премьер-министр УКМКнын жана коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башчыларынан тышкары министрлер кабинетинин мүчөлөрүн өзү дайындап жана бошото алат.
Эл аралык мамилелер. Учурдагы баш мыйзамда адам укуктары жаатындагы эл аралык келишимдер жергиликтүү соттордун чечимдеринен жогору турат. Сунушталган долбоордо эл аралык укуктук нормаларды, эл аралык келишимдерди жана жалпы кабыл алынган принциптерди колдонуу же колдонбоону Кыргызстан өзү чечет.
Жогорку соттун судьялары. Учурдагы баш мыйзамда кынтыксыз жүрүм-турум талаптарын бузулгандыгына байланыштуу судья конституциялык мыйзамдарда аныкталган талаптар боюнча жоопко тартылат. Сунушталган долбоордо кынтыксыз жүрүм-турум талаптарын бузган судьялар мамлекеттик кызматта иштей албайт. Ошондой эле судьялар жана мурдагы судьялар үчүн белгиленген жеңилдиктерди пайдалануу укугунан ажыратылат.
Жарандык боюнча азыркы конституцияда эч ким жарандыгынан жана жарандыгын алмаштыруу укугунан ажыратылбайт. А сунушталган долбоордо айрым бир учурларда мамлекет адамды жарандыгынан ажыратып коюшу мүмкүн. Бирок кайсыл учурларда ажыратылары конституцияда жазылган эмес.
Башкы прокурор. Учурдагы мыйзамда жогорку кеңеш башкы прокурорду жалпы жогорку кеңеш депутаттарынын 1/3 макулдугу менен кызматтан кетирет. Сунушталган долбоордо башкы прокурорду кызматтан кетирүү үчүн жалпы жогорку кеңеш депутаттарынын 1/2 макулдугу керек болот. Ошон менен бирге кызматтан бошотуу сунушун президент берет.
Жасалган кылмыштын эскирүү мөөнөтү боюнча. Учурда жасалган кылмыштын эскирүү мөөнөтү жасалган кылмыштын оордугуна жараша кылмыш кодексинде жазылган. А сунушталган конституциянын вариантында айрым кылмыштар боюнча жасалган кылмыштын эскирүү мөөнөтү алынып салынат. Мисалы, геноцид жана экоцид сыяктуу кылмыштар.
Жергиликтүү соттор. Учурдагы баш мыйзамда жергиликтүү соттордун судьяларын которууну сотторду тандоо кеңеши жүргүзөт. Сотторду тандоо кеңеши судьяларды тандап берип, аларды дайындоого да сунуштайт. Сунушталган долбоордо жергиликтүү сотторду которууну эми президент жүргүзөт. Жергиликтүү соттордун кынтыксыз жүрүм-турум талаптарын бузган-бузбаганын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы көзөмөлдөйт.
Үй бүлө тууралуу. Учурдагы баш мыйзамда нике курагына жеткен ар бир адам үй бүлө күтүп никеге тура алат. Сунушталган долбоордо үй бүлө мыйзамда белгиленген нике курагына жеткен эркек менен аялдын ортосунда гана түзүлөт. Бир жыныстуу нике мыйзамсыз болот.
Токон мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мына Кыргызстандын конституциясы эгемендүүлүк алгандан бери бир 7-8 ирет өзгөрдү окшойт. Сиз акыркы конституцияга 6 жыл болду. Эми референдум аркылуу андагы бир карама каршылыктар, боштуктар толукталат деген бир үмүтүңүз бар экендигин айткансыз. Сиз үчүн өзгөчө кайсы өзгөрүүлөр олуттуу болуп атат?
Эми боорки кирип аткан өзгөчө толуктоо өзгөртүүлөрдүн баары эле маанилүү да. Себеби булардын баары адам укугу боюнча, бийлик бутагы боюнча, өкмөттүн полномочиясы боюнча, укуктары боюнча, депутаттардын укугу боюнча болгондон кийин булардын баары баягы эле маанилүү да. Бирок өзгөчө мен бир нерсени айтып коеюн. Ушул баягы биз 5-чакырыштын депутаттары 10-жылы шайланып келгенде өзүңөр билесиңер 11-12 жылы бизди баягы парламентке кое бербей баягы ушул конституция менен кантип шайланып келдиңер, уятыңар барбы, мандатыңар тыштап тарап кетпейсиңерби, жаңы конституция кабыл албайсыңарбы деп анын ичинде ошол баягы митингге чыккан көпчүлүк элдердин көбү ушул жана депутаттардын статусу боюнча өкмөттүн статусу боюнча анан соттор боюнча көп мындай сунуштар болгон да. Себеби бул жеке жалгыз эл эмес, сотто иштеген ошол сот кызматкерлери сотторда өзүлөрү да сунуштаган ушул бир эки бир анча мынча баягы соттор болот экен. Ошолордун азабынан биз да ушундай элге жек көрүндү болуп атабыз. Мына ушул жагында бир карашсаңар деген да.
Жарандык коомдун өкүлдөрү, айрым фракциялардын лидерлери ошол сунуштаган айтылган баягы алардын сунушунун баардыгы каралган жок деп буга чейин сындап келишпеди беле? Сиз өзүңүз карап көрдүңүзбү? Мисалы баардык эле сунуштардын баардыгы кирди деп эсептей аласызбы?
Мисалы 11-12 жылы мен өзүм демилгечи мен болгом, эч ким көтөрө элек да. Бүгүнкү за плюс каршы дегендер жок да, мен өзүм көтөргөм да. Ошондо даже фракциянын лидери колдогон
бүгүнкү жаңы мыйзам долбоору.
Эми ошолорду карасам, мисалы мен көтөргөн ошондо ошол жанагы премьер министр жергиликтүү бийлик акимдерден шайласын деген, ошол эле коргоо кеңешин өзгөртөлүк деген ошолордун баары кирилди. Анан албетте ар бир структура, соттор өзүнчө кызыктар болду, өкмөт өзүнчө кызыктар болду. Эми баягы кирилгенде сунушталгандын баары эле эске алып камтылыптыр.
Кларайым, ошол соңку өзгөрүүлөргө ылайык, премьер министрдин мүмкүнчүлүктөрү кеңейе тургандыгы айтылууда. Референдумга каршылар болсо, мунун артында президенттин бийлигин сактап калуу аракети жүрүп жатат. Ал президент ошол премьердин ордуна келишип калышы дагы ыктымал деген кооптонуулар айтылып келе жатпайбы? Президент болсо, жаңы конституция бул президенттин ыйгарым укуктарын чектерин айтып, өзү деги эле бийликте калбасын айтып жатат да. Эмнеге президенттин сөзү каршыларды нандыра албай жатат?
Эми президенттин бийлигин чектеген бир дагы толуктоо же бир дагы өзгөрүүнү көргөн жокмун мен. Анын мисалы премьер министрдин бийлигин көбөйтүп берип атабыз, ыйгарым укуктарын көбөйтүп берип атабыз деп атпайбы? Мына бул жерде Токон Болотбекович да айтып кетти, мисалы жана түшүндүрмөлөрдө да айттыңар, премьер министр өзү
бошотот жана өзү дайындайт өкмөт күчүлөрүн депчи. Ал жагын ала турган болсок, 13-жылы 19 июлда өкмөт жөнүндөгү конституциялык мыйзамга азыркы киргизилип аткан редакциядагы өзгөрүү кирген. 24-чү беренеде турат. Ошо азыр конституция кандай болуп кирип атса, 3 жыл мурун ошол конституциялык мыйзамга кирген. Ошондон бери мына өкмөттүн ыйгарым укуктарын конституция боюнча ал конституция чек койбойт да, мисалы президент менен жогорку кеңешке чек коюп атат. Конституцияда көрсөтүлгөн гана ыйгарым укуктардын алкагында иш жүргүзсө болот депчи. Ал эми өкмөт жагынан болсо айтып атат, мыйзамда дагы тактап кеңейтип берсе болот. Демек ошо мыйзам менен тактап кеңейтип берген. Анын азыркы киргизилип аткан нерсе бул жаңылык эмес, мыйзамдагы нерсе. Ошондон бери президенттин ыйгарым укуктары эмне үчүн мындай күчөп кеткен жок дагы, эмне үчүн премьер министр эмне үчүн күчтүү болуп кеткен жок деген суроо туулуп атат да, ошондон уламчы.
Жаңы долбоор боюнча премьер министр министрлер кабинетин өзү дайындап өзү бошотуп алат деп азыр айтылбадыбы? Бирок мисалы президент күч органдарынын жетекчилерин, ошол эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башчыларын дайындап жана жумуштан кетире алат. Мындан тышкары башкы прокурорду кызматка дайындоо же кызматтан бошотууну сунуш бул сунушту дагы президент берет. Мунун өзү эле болбой эле кайра эле президент күчтүү фигура бойдон кала берет дегенди чындап эле түшүндүрүп аткан жокпу?
Жок, мен ойлойм бул жерде туура эле болду. Себеби өзүңөр билесиңер, өткөн конституциянын бир жакшы жетишкендиктеринин бири баягы балансты сактап келген да, аткаруу бийлигин мыйзам чыгаруу анан президент тарабынан. Ошондо эгер байкасаңар, ошондо атайын өткөн конституциялык кеңеш атайын ушул эки органды, себеби бул мамлекеттин коопсуздугуна, анан бул жерде айрым учурда чечкиндүү баягы шарттар болуп калат, ошондо чечкиндүү бир чараларды колдонуш керек. Мына ошону карап туруп өткөн конституциялык кеңешме деле өзүнүн заключениясында ушинтип берген. Эмне үчүн президентке ушул күч структуралар бергенде ушул бул мамлекеттин, өлкөнүн эң негизги коопсуздук көз карандысыз маселелерин карайт, ошон үчүн ушундай болсо баланс болот деген. Мен ойлойм ошол туура эле болду депчи.
Коопсуздуктан улам жасалган кадам деген нерсеге
кусудан жасалган, ал 10-жылы ушундай болуп кирген, өзгөргөн жок, ушул бойдон эле калды. Эми баягы президент ошол тармакты тейлейт деген андай ыйгарым укугу жок, дайындайт жана жумуштан бошотот да. Бирок ошонун артынан президент ушул тармактардын баарын, коопсуздук тармагындай эме күч колдонуу тармактардын баарын президент тейлеп атат азыр. Менин оюмча бул бийликти узурпациялоонун бирден бир белгиси, анткени кандай болбосун ошол тармакты тейлеген министр менен мамлекеттик комитеттин башчылары булар өкмөткө кирет, өкмөттүн башчысына премьер министрге баш ийиш керек. Азыркы күндө биз мына көрүп атабыз, бул баягы орусча айтканда дуализм болуп атат да. Өкмөттүн кандайдыр бир мүчөлөрү президентке баш ийет дагы, калгандары премьер министрге баш ийип атат.
Ошо күч түзүмдөрүн дайындоодо азыр президенттин дарегине бир топ сындар айтылып атпайбы, өзүнө жакын адамдарды алып келди деген сыяктуучу. Конституция өзгөрүшү менен бул жагдай өзгөрөбү, өзгөрбөйбү?
Негизи эми баягы ишенген адам, ишенбеген адам деп бул жерде ушундай характеристика колдонуу бул туура эмес деп ойлойм да, себеби өлкө башкаруу боюнча. Мен ойлойм, баарыки негизи биз конституцияда президентке өзүбүз мурдагы конституция менен бекитип койгонбуз: президент главнокомандующий вооруженными силами деп. Ошон үчүн бул баарыки коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, чек ара кызматтар бул баягы куралдуу күчтөрдүн курамына киргенден кийин албетте ал президентке баш ийип туруш керек да. Ошон үчүн президент бул жерде жанагы дайындоолорду, бирок ошол эле учурда силер байкасаңар өкмөттүн отурумунда отурганда ошол коопсуздук маселе болобу, чек ара маселеси болобу, ошол эле жанагы улуттук коопсуздук маселелерге тиешелүү, коргоо маселелери тиешелүү болгондо өкмөт кадимки деле аларды өкмөт мүчөсү катары, баягы көз каранды орган, аткаруу органдарынын бири катары алардан отчет алып, жанагыдай эле өзүңөр отчеттерин угуп, тиешелүү иш чараларды, тиешелүү чечимдерди кабыл алып атат.
Карайым, сиз премьердин деле, президенттин деле ыйгарым укуктары мурунку баягы азыркы конституциядан андай деле айырмаланып кеткен жок деп атпайсызбы? Анда кооптонууга эмне негиз болуп атат?
Андай деле айырмаланып кеткен жок, бирок мисалы сот бийлигине карата президенттин бийлиги күчөдү да. Мына тартип комиссиясы деп атпайсызбы? Тартип комиссиясы азыркы күндө деле бар, соттор кеңешинин кол алдында бир беш мүчөдөн турат дагы, соттордун өзүнөн турат да, ошо соттор кеңеши өзү шайлайт. Анан президент өзүнүн катыша турган жолу бар да, сотторду кызматынан бошотуу процессиндечи, процедурасында. Экинчи тепкиште президент чечет. Эгерде жогорку соттун конституциялык палатанын судьялары болсо, анда экинчи тепкиште президент, үчүнчү тепкиште жогорку кеңеш чечет. Ошондо бул жерде баланс болуп атат да, соттордун көз карандылыгын кепилдеген баланс болуп атат. Эми азыркы өзгөрүүлөр боюнча тартиптик комиссияда болсо, 1/3 президент түзөт, 1/3 жогорку кеңеш, 1/3 соттор өздөрү түзөт. Ошондо ар бир тепкиште президент менен жогорку кеңеш катышып атат да. Ошондо өзүңөр деле ойлоп көргүлө, мисалы бул абдан мындай орчундуу маселе, анткени мен деле башыман өттү го сотторду ушундай жоопкерчиликке тартуу маселесинде. Бул жерде толугу менен соттор мындай басмырлоо шартында болуп калып атышат да.
Тартип комиссиясына чейин азыр эле өзүңүз уккандай, Токот мырза, ошо азыркы конституцияда сотторду которуштурууну, сотторду тандоо кеңеши жүргүзсө, сунушталып жаткан долбоордо сотторду которууну президент жүргүзөт деп айтып атпайбы? Бул жагдай ошол соттордун көз карандысыздыгына доо кетирбейби деген суроо жаралат да. Мисалы эмне максат менен бул өзгөртүү киргизилип атат?
Бул жерде противовестер болуп атпайбы? Мисалы жанагы мен мурдагы суроондо толуктап кетейин, бул киши туура айтты. 3/1 бөлүгүн президент, 3/1 бөлүгү жогорку кеңеш, анан жана соттор кеңеши 3/1 бөлүгүн сунуштайт дегенде, мына ошол жерде эле уже процедура турат да, өзүнчө противовес, за, против дегендерди чечмелегенге. Бул бир. Анан жанагы өзүңөр байкасаңар, баяларды бекиткенде да ошондой процесс болот да. То есть бул жерде баягы талаш тарыш болот. Бул бир. Экинчисинен мисалы мен айтайын, бул сот боюнча ушул сунушту киргенде 11-12 жыл ушул маселени эмне үчүн кийргем? Себеби ошол кезекте мен бир нече соттун соттор келип туруп ушул маселени өзүлөрү сунуштаганда ошол кезекте азыркы изменение деле жок болчу, президент деле жок, жогорку кеңеш. Мага депутат катары бир эки үчөөбүзгө келип туруп ушул маселени коруп өзүлөрү ушул текстти сунуштаганда мен ушуну айта алам.
Сиз президенттин түздөн-түз таасирин көргөн жоксузбу азыркы өзгөрүүнү?
Мен бул жерде эми жалгыз эле президент жазды дегенге мен макул эмесмин. Себеби бул ачыгын айтканда бул өзгөрүүлөрдүн бир тобун биз 11-12 эле баштаганбыз. Бирок ошондо тилекке каршы колдоо тапкан эмеспиз. Ошол эле кезде биз жана 114 статья боюнча маселе көтөргөм, 79 статья боюнча көтөргөм, ошол эле өзгөртүү кийриги болот дегенден кийин. Анан экинчисинен өзүңөр билесиңер, мына бул июнь айында 3 фракциянын лидерлери кол коюп өзгөртөлүк дегенде просто жылып калбадыбы? Баягы алар май июнда кирип калды парламент тарагандан. Мен ойлойм, бул жерде баягы жалгыз тигил кылып койду, бул кылып койду деген туура эмес го. Себеби бир нерсени айтып коем, 2005 жылкы окуялардын, революциянын эң негизгинин бири, ошондо мына оппозиция чогулуп алып туруп азыркы жана гостиница советский эме 46 конторасынын жана хаяттын ичине, ошондо келип туруп бир эле айткан, ушул биринчи президент чыгып эле мен бүгүнкү Атамбаев айткан сөздү эле айтып койсунчу деген, ошондочу 2005.
Өзгөртүүлөр азыр айтып атпайбы, мурда эле сунушталган депчи. Бирок сиз буга чейин айтып келбедиңиз беле, дагы эле өзгөртүүлөрдүн автору ким экенин билбей жатабыз деп. Сиз референдумга аз эле күн калды, ошол суроого жооп таба алдыңызбы эмки?
Мен ал суроого жооп таба алган жокмун, анткени мына Токон Болотбекович билет, авторитаризм гүлдөп күчөп турган учурда дагы сөзсүз түрдө жумушчу топ түзүлүп, ошолор мыйзам долбоорун иштеп чыгып, анан референдум өткөндөн кийин бир тобу ар кандай наамдарды алып, эмгек сиңирген юрист депчи, ошолордун аттарын мисалы азыр деле атап кетсек болот да, мен билем ким кайсы жылы кайсы юрист катышканынчы. Анан сөзсүз түрдө талкуу өтүп, талкуу өткөндө дагы бир айдын ичинде эмес, өзү дагы эргүү учурунда эмес. Мисалы 2010 жылды алып көрөлү, кандай татаал чукул мезгилде дагы конституциялык кеңешме ушундай талкуу уюштуруп, горячая линия уюштуруп, ошо горячая линияда түшкөн сунуштардын 25% долбоорго кирди. Азыркы учурда бир да проценти кирген жок. Сунуш түшкөн жок, анткени август ай болуп калды, элдин баары эс алууда жүрдү. Ошону менен азыркы учурда мына кандай кылып добуш беришет шайлоочулар, анткени маалыматы жок. Эми кандай өзгөрүү, 26 өзгөрүү кирип атат, бирөөсүнө макул болсо, бирөөсүнө каршы.
Мен бир нерсени белгилеп кетейин. Мисалы мен өзүм мындан 4-5 жыл мурун көтөргөн сунуштар мен өзүм таптым да, кийириптир. Ал баягы эми ошол кезекте мен жазган кагаздан көчүрүп жазыштыбы мен билбейм. Бирок эми баягы авторлору жок деп атпайсызбы? Мен буга макул эмесмин. Мына жак жакында эле бир эки встреча болду. Ошого каршы дагы, макул дегендер да
болчу.
Ошондо авторлор чыгып алып, депутат Иса Өмүркулов, депутат Канат Аманкуловтор чыгып алып, ошол жерде суроо беришти да. Ким дегенде туруп алып алар ачып айтты. Бизбиз авторы, биз ушул демилгечилер, бизбиз. Мына фамилиям Баланча Баланчаев деп
аташты. Эгер мага айтсаңыз, сонун билесиз ким экен? Биз да
билип алалы. Аманкулов менен Өмүркулов. Анан башка депутаттар деди, сунуштаган.
Жок, эми сунуштагандан кийин бул эми жөнөкөй мыйзам эмес да, бул баш мыйзам болгондон кийин
туура
мындай баштуу аттуу баштуу юристтер жазыш керек. Мына өзүңүз деле карап көрсөңүз жаза жоопкерчилигинен бошонуу укугу кирип атат. Бул акылга сыйбаган укук, конституцияга кирип атат. Андай укук жок.
Бул жерде эми жанагы бул суроодо берилди аларга. Силер өкөңөр жаздыңар, алар да айтты, эксперттер кошулду, правоведтер, юристтер кошулду деп. Эми мен анын мүчөсү болуп аякка кошулбаганы мен азыр, бирок жанагы фамилияларды өзүлөрү атап, мына бизбиз жооптубуз деди. Экинчи мен ишенгеним, бакыйган үч лидер фракция кол коюп бербеди беле, мына кийирсе болот деп, биз демилгечибиз деп. Аларды деле демилгечи кылып коелу инициатор деп.
Дагы бир демилге, бул ошол бийлик өкүлдөрү азыркы баш мыйзамда өлкө эгемендигине жана улут баягы коопсуздукка, улут коопсуздугуна шек келтирген нормалар бар экендигин айтып, ошол улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаров боюнча чечимин мисал келтирип жүрүшпөдүбү? Анан ошол кооптонуу негиздүүбү?
Мен албетте бул негиздүү. Мына көчөлө конституцияны баштадык. Мына 11-чи жылы кыймылдабай жаткан Элисеев менен Кадыржан Батыровдун иши жаткан иши 5 жыл эч ким карабай унутулуп калган ишин биз өзгөртүп кире баштаган жанталашып баягы азыр өзгөрүүлөр тийип калбасын деп туруп чуркап бүгүнкү күнү мына бүгүн массалык маалымат каражатта жаңылык чыкты. Алардын иши карап жанталаша баштады. Себеби бул жеке биз эмес, коңшу мамлекет Россияны деле алалы. Жана эле Ходорковский 4 миллиард Россия өкмөтүн 4 миллиард долларга чыкканда Россиянын Госдумасы чогулуп эле кабыл алып койбойдубу, өзгөртүү кирип туруп. Момундай болбош керек. Эмне үчүн эл аралык сот бир Ходорковский адам өлтүргөн эме келип туруп 4 миллиард долларды Россия өкмөтүн жыгып атат деп. Ошол эле жана Украина менен талаштар, өзүңүз билесиңер. 7 миллиардга чыкканда 7 миллиард долларга алар деле ушуну кабыл алып койду. Биз мындай эме жок да, гарантия, что бизге эч ким баа кыметпейт. Себеби башыбызда, мойнубузда элдин көйгөйлүү маселелердин бири кум төртүрөт.
Ушул өзгөрүү ошол өлкө эгемендигине, улуттун баягы коопсуздугуна, баягы сакталышына салым кошот деп анда айтсак болобу? Эми бул жерде баягы эгемендүүлүгү чектелип атат өлкөнүн деп атпайбы? Биринчиден эгемендүүлүгү чектелген эгеменсиз мамлекет эл аралык келишимдердин катышуучусу боло албайт. Эгемендүү мамлекет болгонубуз үчүн ошол көптөгөн пакттардын жана эл аралык конвенциялардын катышуучусу болуп атабыз да. Аларга катышкандан кийин, аларды кабыл алгандан кийин милдеттенме болот эл аралык, аны аткарыш керек. Өзгөчө адам укуктары боюнча. Анан
бул норма киргизилгенден кийин деле, бирок аларды ошол милдеттерди
аткаруу жолу бар. Норма киргизилгенден кийин деле, мисалы мына бул жерде айтып атпайбы, буунун жана адам укугу боюнча комитети депчи, жана Азимжан Аскаров боюнча чечим чыгарган комитет, ал жанагы эл аралык пакт бар, жарандык жана саясий укуктар боюнча. Ошол пактта экинчи факультативдик протокол бар, 95-жылы Кыргызстан кол койгон. Ошол пакттын талаптарын биз аткарабыз депчи. Ошол жерде экинчи беренеде көрсөтүлүп турат. Адам укугу боюнча комитеттин юрисдикциясын биз тааныйбыз депчи. Ошого кол коюлган. Азыр конституцияга кандай болуп өзгөрүү кирбесин, аны жарандар баары бир кайрала берет. Биздин жарандардын көбү билбейт ошондой уюмдар бар экенин, кайрылса болоорунчу. Мисалы айтып кетели, 20дан ашык эгемендүүлүк алгандан бери 20дан ашык кайрылуу болуптур. 20дан ашык жаранга, ошонун ичинде Феликс Кулов бар, чечим чыгарып берген, оң чечим чыгарып берген. Мисалы Аксы окуялары боюнча Элдар Умиталиев деген маркум жигитке дагы ошентип чечим чыгарып берген, мамлекет компенсация кылып берсин депчи.
Бул бир популисттик билдирүү болуп калбайбы анда, эгерде ансыз деле жарандар ошол эл аралык уюмдарга кайрылууга укугу ансыз деле сактала турган?
Жок, бул популисттик эмес, бул наоборот, биз мамлекет өзүнүн кадамдарын мыйзамдаштырып койду да. Себеби мына бул киши туура айтты, жана Феликс Куловко дагы биринчи президенттин учурунда жанагы сот чыгарып берген, бошоткула, токтоткула, это политический преследование, саясий куугунтук болуп атат деп. Бирок биринчи президент аткарбай эле койбодубу?
Эч ким аткарган жок. Анан баягы революция болгон кечээ. Мына ошол кадамды мыйзамдаштыруу үчүн биз жанагы ошол сунуш кирип атат да. Биз тааныбайбыз деген жок да, жазылып турат. Ошол эл аралык соттун чечими Кыргызстанда иш жүзүнө ашыруу өзүнчө бир мыйзамдын негизинде чечилет деп койду. Мына ошону биз ошол мыйзам боюнча аткарып койдук.
Биз азыр сүйлөшүп жаткан өзгөртүүлөр туурасында деги эле элдин кабары барбы? Деги эле эл эмне максат менен добуш берүүгө барат деген кыязда биз айрым шаар тургундарына микрофон сундук элек, азыр угуп анан талкуубузду улантсак.
Он биринчи декабрда референдум өткөн атат да, сиз референдумга катышасызбы?
Катышам.
Референдумда конституцияда эмнелер өзгөртүлөт? Ичериги тааныштырасызбы?
Жок.
Сиз референдумга катышасызбы?
Катышам.
Эгерде референдумда кабыл калса, конституцияда кандай өзгөртүүлөр болот? Маалыматыңыз барбы?
Маалымат жок андай. Катышабыз го.
Ал жакта кандай өзгөртүүлөр болот? Маалыматыңыз барбы? Конституцияда эмнелер өзгөртүлөт?
Эл эми өзгөрүлбөйт го деп ойлойм. Аракет кылса болот да.
Конституция боюнчабы? Конституция жакшы түшүнө албай турам мынча да.
Маалымат жокпу
э? Маалымат азыраак да.
Аны эми элдин баары эле билет, мен азыр айта албайм го.
Сиз бул референдумга катышасызбы?
Да, катышам мен.
Ичи конституцияда эмнелер өзгөртүлөт билесизби?
Мен окуудун тааныштын өзгөртүүлөргө макулмун. Биздин заманыбыздын келечеги үчүн керек нерселер бар негизи.
Эми кандай десем толук колдобойм да алды. Ошончо жарымысы жакшы эмелер келип атат закондор, бирок жарымысы туш келбейт да аларга.
Токон мырза, мына конституцияны өзгөртүү ошо жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен туш келип президенттик шайлоонун алдында болуп турат. Анан айрым талдоочулар ошол мурдагы конституция шашылыш кабыл алынып баягы кемчилиги көп дегени менен бул баш мыйзам деле ошондой бир шашылыш жолу менен баратабы деген суроону коюп жатышат да. Мисалы сиз так кесе айта аласызбы, бул жаңы долбоор конституциянын калыңердин катмарына сиңип алар ошонун негизинде өздөрүнүн бул жолу добуштарын берет депчи?
Мен ишенем, себеби мен дагы бир жолу кайталап коем, мына бул иши деле жакшы билет, юридикада бир эки түшүнүк бар да, юридическая конституция, фактическая конституция деп коет да. Баягы юридикалык баягы кабыл алган, фактически баягы иш жүзүнө келип иштей баштаганда бир жетишпегендик, кемчиликтер көрүнүп калат. Мына экөө дал келбегенде, дал келбей калганда ошондо жанагындай сунуштар, өзгөртүүлөр кирилди да. Ошондуктан мен ойлойм, бул опроско карабастан эми баягы айрым кызыккандар, специалисттер, биз өңдө адамдар, журналисттер, политологдор, юристтер албетте кызыгып билет жана өзгөртүүлөр. Айрым моундай жөнөкөй адамдар, күнүмдүк турмуш менен алышып жүргөн адамдар көпчүлүгүн түшүнбөйт, бирок түшүндүрүп азыр сураса булар деле айтып бермек. Өкмөттүн полномочиясы жөнүндө, акимдер жөнүндө, соттор жөнүндө деле булар айтып бермек депутаттарда. Анан мен ишенем болот го деп, себеби мен өзүм башыман өткөрүп 11-12 жылы эч ким ойгоно элек деле ушул башыма тийгени үчүн мен ошон үчүн мага жакын болуп атат да. Мен ошол көрүп өзүм ушул 100% иштеп кетишине баягы кичине ишенип атам да.
Кылар айым, референдум өттү дейли, андан кийинки жагдайды, окуянын өнүгүшүн кандай элестетсек болот? Эмне мындай олуттуу түрдө өзгөрөт коомчулуктун көзүнө көрүнгөндөй?
Эми укук жактан алганда, мисалы конституцияга өзгөрүүлөр киргенден кийин мыйзамдардын баарын кийин анан ошо конституцияга ылайыкташтырыш керек да. Атат анан дагы бир нерсе, эми бул жерде мындай кей турганың же күлө турганың билбейсиң да, преамбулада өзгөртө киргизип коюшуптур, эгемендүү мамлекетти куруу максатында депчи. Эми преамбула деген макул, эми конституцияга өзгөрүүлөр кирип атсын, бирок жаңы конституция кабыл алынбагандан кийин преамбулада коюлган максаттар өзгөрбөш керек, максат ошойдон калыш керек. А бул жерде максаттар өзгөрүлүп атат да, эгемендүү мамлекет куруу максатында дейт. Эми 26 жылдан бери эгемендүү мамлекет болбой эмне кылып жүрөбүз?
Бул дагы алашемдик болуп эсептелеби?
Жок, бул конституция негизги жесткий болбош керек. Жесткий конституция алып өнүккөн батыш өлкөлөрүндө, жана Америкада, Франция, Германиянын конституцияларына ушунча жылдан бери бир 3-4 жолу эле өзгөртүүн. Биздин конституция жана мягкий конституция типтерине карата заман өзгөргөн сайын, доор өткөн сайын, бул азыркы кабыл алганыбыз, бул деле мен ишенем бир 10 жыл, 15 жыл. ашып кетсе. Кийин биз да муну өзгөрткөнгө мажбур болобуз.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Байыңыздарга биз бүгүн референдум маселесин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага Кыргызстандын өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов жана экс-судья юрист Клара Соронкулова катышты.
Ассистант казаттыктан ыңгайсыздуулордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Азаттык радиосу 11 декабрда референдумду жана жергиликтүү шайлоолорду видео аркылуу түз көрсөтөт. Ошондой эле жер-жерлерден кызыктуу видео сүрөттөрдү кабыл алат. Сиз добуш берген жерден кызыктуу көрүнүштү же мыйзам бузууну байкасаңыз, дароо тартып алып, кыскача түшүндүрмөсү менен Азаттыктын 0550 98 87 55 WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Референдум жана шайлоо тууралуу бардык жаңылыктарды azattik.org сайтынан көрө аласыздар.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.